Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis redējas klausētoji ar ziņam studijā Laura Sondere. Ukrainas a Krīvejas natīšos sarunas, ko ar Kataras starpniecēbu bija paredzēts reigot augustā Dohā, atliktis iz nenosacētu laiku dēļ Ukrainas karaspāka Krīvejas Kurskas apgabalā izvērstos ofensīvas, viestē laikraksts Washington Post, atsaucoties iz sarunam tuvas dovūšam amatpersonam. Tikumu Ukraiņu karavēri nostiprināja pozīcijas Krīvejas Kurskas apgabalā, i paplašināja stabilizēto teritoriju. Ukrainas armijas virspavēlnīgs Oleksandrs Sirskis sazdien sacīja ziņojumā Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Prezidents par Sirska sacēto paviestie platformā Telegram. Tikam Ukraiņu līdroboti Ograsvādenis svādenis reitā izbrukuši naftas gāzē Krīvejas Rostovas apgabalā, izraisot lelu gunskrāku, tā paviestie apgabala gubernators Vasīlijs Golubevs. Sociālos saziņas vītnēs izplatīti video īraksti, kuru mūs redzams malns dūmu mokuļs virs naftas bāzes Proļetārskā, kas atcerunās 250 km no Ukrainas rūbežas. Golubevs apgalvoja, ka lidrobertus izdevīs notreikt, taču tū atlūzes izraisījušas gunskrākus. Ukrainas aviācija sagrovusi vēl vienu tiltu Krīvejas Kurskas apgabalā, tā paviestie gaisa spēku komandīrs Mikola Oleščuks. Tikam gan Ukraiņu, gan Krīvu kanāli lītotnē Telegram ziņoja, ka Ukrainu aviācija sabombardījusi tiltu par Seimu Pizvanu izcīma, pa kuru notika Krīvu vīnēgo apgoda Kurskas apgabalā. Ukrainā Doņeckas apgabalā Kramatorskā sazdien Krīvejas karaspāka raidēta raķete trūpījusi divu stūvu dzēvojamajai sātai, paviestie apgabala kara administrācijas vadītojs Vadims Filāškins. Kramatorskā kopumā bija dzirdami pīces sprodziņi. Viena raķete trūpījusi dzēvojamajam nomam Porijos industriālajā zonā. Atlūzes nodarījušas bujojumu gāzes vodam. Divu stūvu āka, kurai trūpīja raķete, daļēji sagrauta. Bet Krīvejas prezidents Vladimirs Putins ir paziņojis, ka Krīvija ir gatava izmantot kodolīrūķus, ja tiks apdraudēts Krīvejas valstiskums, suverenitāte vai neatkarība. Putins publiskotajā intervijā Krīvejas valsts televīzijā pauda cerība, ka ASV izvairīsies neskalācijas, kas varētu izraisīt kodolkaru, taču uzsvēra, ka Krīvejas kodolspāki ir tam gatavi. Vaicot, vai skaidreiz ir apsvērs īspieju, Ukrainā izmantot kodolīrūķus, Putins atbildēja, ka itāda vajadzēba nav bijusi. Iesarē pauda pūrlīcēba, ka Moskava sasniegs savus mērķus Ukrainā, ir sacīja, ka sevkura vīnošanos sarunos īspējama tikai ar rītmu garantējumu. Palestīnīšu atbalstēto demonstrācijas laikā Berlīnā īvainoti 10 policisti, svādina paziņošas varas īstodis. Demonstrācijas laikā Kreitsbergas apliecīnī policisti sazdien tika apmātoti ar akmiņu mūlami pudeļam. Cīts arī viens no demonstrantiem, kuram akmiņas tropēja smugurā. Īvainots arī reikaits kontrdemonstrācijas dalībnieks, kam akmiņas ir tropējis galvā. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju, prama demonstrācijas Morica laukumā sazapulcējās apmēram 250 cilvēku. Sokotīs gojiņam demonstrantu skaits pieauga līdz 1000. Demonstranti par magojiņa tika breidinoti, ka sevkura aicinojumi iz Izraēlas vai ebreju iznicinošanu vai dažādu aizliegtu organizāciju, tamā skaitā palestīniešu teroristisko grupiem Hamas slavinošana netiks pieļauta. Tikam pošas Izraēlas gaisa trīcīni Libānas dindidūs sazdien nogalinoti 10 cilvēki, paviestie Libānas veselības ministriem. Visi upuri ir sīrīši. Izraēla apgalvoja, ka veiku strīcīni kaujinīku grupiem Hezbollah īrūču noliktuvēm. Nabatejas rajonā trīcīnī nogalinotu vidā ir sīvīta, jos divēji bārni paviestie Libānas ministriem. Vēl pīci cilvēki īvainoti, divēju īvainojumi ir smogi. Izraēlas armija platformā Telegram paziņo, ka gaisa spāki naktī Nabatejas rajonā, kas atcerunās apmēram 12 km attālumā, no tuvoko Izraēlas rūbežas punkta veikuši trīcīni Hezbollah īrūču noliktuvēm. Paļdiska klausētās starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.